găsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Astăzi, subiectele emisiunii medicale sunt ușor diferite, întrucât nu vom avea în platoul nostru medici și specialiști în domeniul medical, așa cum v-am obișnuit, însă avem oameni care dau o mână de ajutor sănătății. Vorbim în prima parte despre un proiect educațional excepțional. Eroii nu sunt doar cei pe care îi putem vedea în desene animate. Pot fi chiar proprii noștri copii atunci când vine vorba să salveze la propriu viața bunicilor lor. În câteva momente vom afla mai multe despre cine sunt eroii FAST și cum îi învață pe copii să depisteze un AVC și să-și salveze bunicii. În a doua parte a emisiunii vom descoperi că România are câțiva români cărora nu le este frică să adopte un copil greu adoptabil. Asta înseamnă că pe lângă numele pe care îl poartă copilul, acesta are și un șir de nume de boli din cauza cărora cel mai probabil a fost abandonat. Aflați povestea lui Eric, un băiețel de 2 ani care și-a găsit locul în familia Ilie, o familie care nu s-a lăsat intimidată de epilepsia, hidrocefalia și tetrapareza spastică a băiețelului. Sper să vă fie de folos tot ce veți urmări astăzi la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Rămâneți cu noi! Adesea oamenii nu recunosc semnele cheie ale unui accident vascular cerebral și nu solicită imediat asistență medicală de urgență. Din cauza faptului că nu ajung în timp util la spital, majoritatea pacienților cu AVC nu primesc tratament optim. Riscurile unui accident vascular cerebral sunt foarte ridicate în cadrul categoriei de vârstă de peste 60 de ani. O mare parte dintre copii petrec mult timp împreună cu bunicii lor, astfel ei pot ajuta la producerea unei diferențe reale. Programul Eroi FAST își propune să ajute cât mai mulți copii să se familiarizeze cu această afecțiune pentru a-i recunoaște semnele din timp. Alături de mine astăzi este Bogdan Alecu, project manager la Eroi FAST și îi spun bun venit! Bine ai venit la Sănătate cu Prioritate!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Un proiect educațional care mi-a atras atenția, am zis ceva extraordinar și chiar vreau să știu de când a luat, de când există acest proiect și în România, cum a luat naștere. Spune-ne ceva despre el.
Proiectul în România a fost implementat de anul acesta, din martie am avut prima fază a proiectului. El a fost oficial creat în 2019 în cadrul Universității din Macedonia, Catedrei de Științe Politice, și apoi a fost implementat în mai multe țări. În prezent sunt 17 țări care îl implementează, printre care și România. Noi am fost printre primele țări care l-au adoptat și care l-au implementat la scară largă. În martie anul acesta am avut prima fază a proiectului unde au fost implicate peste 300 de școli și peste 20 și ceva de mii de elevi în cadrul cursurilor din școli, dar proiectul se bazează în jurul unei platforme centrale care oferă informațiile legate despre AVC și simptomele acesteia în aceeași formulă animată, fastheroes.com, unde oricine poate intra și oricine poate învăța ceea ce noi învățăm sau încercăm să învățăm copiii în școli.
Deci sunt niște eroi, că vedem acum pe masă lângă tine este un kit de supererou și văd acolo un supererou. Bănuiesc că ei sunt cei care învață pe copii într-un fel?
Aici este puțin diferit. Copiii sunt cei care sunt eroi sau care devin eroi. Proiectul, pentru că AVC-ul este un subiect dificil, să-i spunem. Și știm cu toții că cumva AVC-ul apare în cadrul unei categorii de vârstă mai crescută. Însă proiectul a fost gândit astfel încât copiii să fie cei care își învață bunicii și mai departe familia, pentru că s-a dovedit că bunicii, cel puțin în România și într-o mare parte a Europei, bunicii petrec o parte semnificativă de timp cu nepoții acestora. Și AVC-ul, din nefericire, este o boală care le răpește acestora timpul prețios pe care l-ar putea petrece împreună. Și în felul acesta încercăm, prin intermediul copiilor, transformându-i în eroi, reușind să recunoască cele trei simptome ale AVC-ului, să crească acest timp pe care îl pot petrece cu bunicii în caz că e nevoie, în caz că trebuie să fie eroi.
Cum a fost primit proiectul în școli, în cele 300 de școli din România?
Foarte bine. Evident, au fost și câteva cazuri în care părinți sau profesori au avut întrebări sau nelămuriri referitoare la proiect, pe care le-am clarificat. Am vrut să le clarificăm arătându-le ce înseamnă proiectul, arătând materialele care există în cadrul acestui proiect și cum sunt ele construite astfel încât să fie prezentat subiectul într-un mod ușor de digerat de către cei mici. Pentru că, repet, subiectul este unul sensibil, dar forma în care este prezentat cu simptomele AVC-ului liceului fiind personificate în trei bunici care au niște superputeri, iar la un moment dat și le pierd datorită din cauza WC-ului, face ca subiectul să fie mult mai ușor de acceptat de către cei mici. Și răspunsul, în primul rând, al ambasadorilor, profesorilor, noi așa numim ambasadori, a fost foarte pozitiv și noi sperăm că acum, de acum până în martie anul viitor, când avem a doua fază, el să fie adoptat la o scară și mai mare. Din fericire, în această a doua fază avem și suportul Ministerului Educației în parteneriat și sperăm că și pe cel al Ministerului Sănătății, încă nu este semnat parteneriatul, dar suntem în fază finală. Deci, având și cele două ministere alături de noi, și inspectoratele școlare, și mai departe școlile și profesorii, proiectul nu are cum să nu fie un real succes. Noi așa îl considerăm.
Ce se întâmplă la școală atunci când ajungeți cu toată echipa, cu toți supereroii, mă rog, din carte, că văd că ai o carte acolo. Ce conține?
În școli ajung doar profesorii, datorită, mă rog, situației COVID și așa mai departe. Echipe FAS n-au putut merge în școli, însă profesorii sunt trainuiți, primesc toate materialele necesare pentru a putea preda acest curs copiilor. Proiectul este format din 5 lecții interactive, care sunt încărcate și pe platforma proiectului, deci pot fi prezentate și din cadrul platformei. Și pe lângă aceasta, profesorii și copiii la ora de curs primesc și aceste caiete de lucru, care sunt un material suport, unde cele 5 cursuri sunt prezentate în 5 capitole distincte, iar profesorii alături de copii trec prin ele și parcurg anumite activități didactice, toate distractive, adică cumva proiectul pe asta se bazează, pe elementul distractiv al educației și pe accentul că copilul trebuie să fie stimulat și prin joc pentru a putea înțelege mai ușor menirea proiectului și, mă rog, învățăturile acestuia.
Poate ne arăți puțin la cameră, dacă ridici un pic această revistă sau acest material suport, și v-am să întreb dacă profesorii știau toate aceste lucruri în momentul în care au fost trainuiți și au spus că acestea sunt simptomele AVC-ului. Părinții știau când au venit copiii acasă și au povestit?
În general, despre ce este AVC-ul cu adevărat și care sunt simptomele acesteia. Nu este ofensă adusă nimănui. În general, AVC-ul este foarte puțin cunoscut în România și în general în Europa. Cei care recunosc cele trei simptome ale AVC-ului, care sunt prezentate și în numele proiectului, FAST Heroes. FAST este acronim pentru cele trei simptome. Face, Arms, Speech, Time. Face, Arms, Speech sunt simptomele care pot apărea. O parte a feței poate să paralizeze, brațele își pot pierde puterea sau vorbirea poate deveni dificilă sau indescifrabilă. Iar time este elementul de rapiditate care este necesar în cazul în care unul dintre cele trei simptome se prezintă la un potențial pacient. Este imperativ necesar să acționăm rapid. Adică tratamentul, dacă se aplică în 4 ore, respectivul pacient are o șansă foarte mare să-și revină complet. Peste cele 4 ore, deja este un joc de noroc și în cele mai multe cazuri, din nefericire, se lasă cu cel puțin niște dizabilități grave care rămân pentru tot restul vieții.
Deci este un curs care chiar salvează vieți. Cumva ajunge proiectul și la grădinițe sau doar la clasă?
Da, noi încercăm să-l prezentăm sau să-l implementăm de la învățământul preșcolar din grădinițe până undeva în clasa a patra. Ideea e că el este aplicabil sau noi am vrea ca învățăturile și conștientizarea simptomelor să fie generală pentru toată lumea și este, poate fi făcut lucrul acesta de către oricine dacă intră în platforma fastheroes.com și învață de acolo despre ce înseamnă AVC și despre care sunt simptomele și ce trebuie să facă în momentul respectiv. Ideea e că proiectul este gândit și prezentat într-o așa măsură încât peste o anumită vârstă nu mai este interesant, pentru că este foarte animat, foarte jucăuș, simptomele sunt
și
prezentate.
Și eroii sunt pentru clasele primare.
Exact, exact. Dar învățăturile sunt general valabile pentru oricine, inclusiv pentru adulți. Noi încercăm să ajungem la adulți, de fapt, prin intermediul copiilor.
Ei se duc vin acasă, povestesc tot ce au văzut, sunt bucuroși să arate că știu exact despre ce este vorba și sunt aproape medici. Pentru că ai amintit despre platforma aceasta, poate ne ajută colegii mei să intrăm și noi pe platforma festheroes.com, unde am înțeles că orice copil poate intra sau orice părinte poate intra să se înscrie individual. Nu e neapărat doar pentru școli, un proiect eminamente pentru școli.
Nu, este un proiect pe care noi încercăm să-l promovăm pentru toată lumea. Adică pentru dacă toată România ar învăța mâine care sunt simptomele AVC-ului, noi am fi cei mai fericiți. Misiunea globală a proiectului este să ajungă proiectul la 1000 de elevi care au trecut prin aceste cursuri, la 1 milion de elevi care au trecut prin aceste cursuri, la nivel global. Însă dacă toată România mâine învață care sunt simptomele AVC-ului, noi suntem foarte mulțumiți. Ne-am făcut treaba cu vârf și de sat. Nu o să se întâmple din nefericire treaba asta. Suntem conștienți de chestia asta. Încercăm doar să ne aducem și noi aportul pentru ca mesajul și învățăturile proiectului să ajungă la cât mai multă lume.
Am intrat și eu pe platformă să văd despre ce este vorba, cine sunt eroii. Am aflat că îi cheamă Fred, Bruno, Clara și Tibi. Și arată foarte bine. Am înțeles și eu parcurgând doar dând câteva clicuri pe această platformă, am înțeles și eu cum stau lucrurile și care sunt semnele acestea care pot prevesti un AVC la o persoană în vârstă. Și mă bucură foarte mult că există un astfel de proiect. Înțeleg că vreți să mai doborâți un record cu fotografiile. Despre ce este vorba?
Proiectul Eroi Fast, în momentul de față, încearcă să depășească un record oficial Guinness. Adică nu este doar o chestie pe care vrem noi să o facem, va fi un record oficial. Și avem o secțiune în platformă unde oricine își pune o mască, o mască de supererou, indiferent de forma acesteia, și încarcă pozele în platformă, ajută la doborârea recordului de 20.000 de fotografii încărcate cu supereroi.
Proiectul și cum merge această activitate?
Momentan suntem undeva la peste 10.000 de fotografii încărcate. Proiectul este din nou valabil pentru toate țările, face parte din resursa globală și sperăm ca noi în România să fim acolo
la înălțime,
în topul clasamentului, să avem cât mai multe poze încărcate.
Așadar, dacă doresc copiii să devină astfel de eroi, să fie salvatorii bunicilor lor sau cei care duc informația mai departe, căci iată că dacă spui mai departe ceea ce știi și învață și celălalt, și celălalt poate deveni un erou chiar dacă are mai mulți ani. Am intrat și pe această platformă, am văzut că nu este foarte complicat, bănuiesc că sunt pași simpli de înscriere.
Înscrierea în platformă e foarte facilă. Copiii, în general, se pot înscrie și singuri, dar în platformă structura este creată astfel încât părintele să înscrie copilul, pentru că e mai ușor dacă părintele gestionează interacțiunea asta online. Plus că ne dorim ca și părintele să învețe ce încercăm noi să spunem despre AVC, adică e bine să învețe odată cu copilul. Copiii, de asemenea, pot intra în platformă cu ajutorul profesorilor și a școlii de care aparțin. Important este să meargă la profesor și să le spună despre acest proiect, dacă cumva nu au auzit, pentru că noi încercăm să transmitem mesajul în toate școlile, având acum și Ministerul Educației, sperăm să fie mai facil procesul. Și pot cere profesorului să-și înscrie clasa sau școala în proiect și să prezinte la ore proiectul acesta.
Deci dacă sunt profesori care ne urmăresc la această oră și au prins ideea și sunt entuziasmați de idee, pot să se înscrie cu clasa lor sau chiar cu școala.
Exact.
E foarte simplu. Ce ar trebui să știe? Acum cred că orice erou fast are această informație, dar o păstrăm pentru la final, ca să ne spui exact, punctual, măcar aceste trei semne să ne rămână în minte, ce putem observa pe fața unui om sau în comportamentul unui om în vârstă care e posibil să facă un AVC. Însă vreau să vă întreb, în perioada aceasta pandemică, în ce fel s-au desfășurat lucrurile în activitatea Fast Hero, am spus în engleză, Eroi Fast, dar ținând cont că poate că e mai ușor să învețe, este mult mai ușor unui copil să prindă anumite lucruri atunci când sunteți față în față. Spuneai că ați fost echipe la școală, echipe poate costumate în eroi, nu știu în ce fel
în România, ați interacționat. În România nu s-au implementat echipe Fast Heroes pentru că nu ne-a permis situația din cauza COVID-ului.
Că oricum ați început din primăvară.
Când a fost creat proiectul în Macedonia, au fost câteva clase, chiar se vede în imaginile pe care le arătați voi acum, care au mers în școli și au fost ei însuși suport de curs pentru profesor. În România am implementat, mă rog, majoritar online în prima parte a proiectului. Au fost și școli care au putut să le implementeze offline spre sfârșitul activării, când deja se mai liniștise situația în România și se deschiseseră școlile și atunci au putut profesorii să aibă și aceste caiete de lucru la clasă, care sunt un suport real, pentru că e o chestie fizică pe care copiii o văd, o ating, parcurg activitățile din ea, desenează și e mult mai simplu și mai distractiv să învețe în felul acesta. Dar și online, chiar și online, profesorii s-au descurcat de minune, adică noi am avut în prima parte a proiectului, dacă nu mă înșel, undeva în jur de 900 de profesori care au implementat proiectul și au ținut cele 5 lecții, online cum au fost ele, dar le-au ținut alături de cei mici și tot feedback-ul primit de la ei a fost excepțional. Adică noi ne-am bucurat foarte mult să auzim de la profesori care sunt de fapt partenerii noștri în acest proiect, că cei mici sunt implicați și le place proiectul și își doresc să mai participe și într-o altă fază, în anul 2, spre exemplu, în cadrul proiectului, ceea ce pentru noi este o bucurie enormă.
Pentru că se apropie finalul de an, ce își doresc eroii Fast pentru anul următor?
Misiunea noastră globală este ca mesajul acesta să ajungă la cât mai multă lume. Esența proiectului este ca cele trei simptome să fie recunoscute de către oricine, în orice circunstanță. Este o misiune deosebit de dificilă. Dacă reușim să atingem măcar 10% din ea la nivel total de populație, este excepțional. Dar, în esență, asta este misiunea noastră, ca o cât mai mare parte a populației să recunoască simptomele și să doar să le știe. Nu trebuie să fie experți în lucrul acela, dar și cei mici și adulții, dacă văd unul dintre cele trei simptome la cineva din familie sau din cercul lor de prieteni, să știe că ceva e posibil să se întâmple și să anunțe serviciile de urgență la 112. Asta este tot. În felul ăsta ei devin eroi. Adică misiunea lor este nu extrem de complicată, doar că trebuie să înceapă.
Mi-ar plăcea să aud la un moment dat că un copil care a parcurs această trăinuire a eroilor Fast să poată să spună: uite, eu chiar am reușit să-mi salvez bunicii având aceste cunoștințe. Poate la un moment dat veți face un fel de statistică sau eroii vor spune cu glas tare, vor fi cei care vor povesti isprava lor, deși eu sper ca să nu existe astfel de incidente în familiile din România, dar știm care sunt statisticile în țara noastră cu privire la accidentul vascular cerebral. La final, ceea ce ți-am spus că o să te rog să ne spui, care sunt cele trei simptome?
Cele trei simptome sunt cele din numele proiectului, din acronimul acesta FAST. Face, Arm, Speech sunt cele trei simptome principale. T-ul vine de la time, necesitatea de a acționa rapid. Face, primul simptom se referă la faptul că în momentul apariției AVC-ului, o parte a feței va slăbi, se va deveni asimetrică fața, pentru că o față va putea zâmbi, spre exemplu, o parte va putea zâmbi, cealaltă nu va avea forța să zâmbească. Arms, o parte a corpului, un braț, își va pierde puterea, nu va mai putea ridica nimic. Iar speech, persoana care are AVC în momentul respectiv, va avea o vorbire ciudată, să zicem, indeșifrabilă sau de neînțeles. În momentul acela, dacă noi recunoaștem unul dintre cele trei simptome la cineva din cercul nostru, este important să ne grăbim și să anunțăm serviciile medicale la 112 și să spunem că suspectăm un AVC pentru că am recunoscut unul dintre cele trei simptome, pentru că în felul acela cei de la ambulanță știu să trimită la fața locului o ambulanță specializată. În România, bolnavul de AVC trebuie să ajungă în anumite centre pentru a primi îngrijirea corespunzătoare. Nu orice centru sau nu orice spital poate oferi această îngrijire. Și este important ca ambulanța, când vine, să știe despre ce e posibil să aibă de făcut. Să știe unde trebuie să ducă respectivul pacient dacă e nevoie.
Așa că acești mici eroi fast s-ar putea să devină medici tocmai pentru că au întâlnit un astfel de curs, să zicem, și oricum mulți copii își doresc să ajungă medici, dar în momentul în care fac cunoștință cu și sunt cumva fac echipă cu medicul, s-ar putea să avem mai mulți medici în România, care să și rămână, apropo, că tot este ziua României și ne dorim ca medicii să rămână în țară, ne dorim ca oamenii să facă lucruri frumoase și eu vă apreciez pentru că ați făcut lucrul ăsta și pentru România.
Mulțumim
pentru țara noastră care are nevoie să scadă din topurile țărilor cu foarte mult risc de AVC.
Mulțumim foarte mult. Nu știu dacă e din fericire sau din nefericire, nu suntem singuri în clasamentul acela. AVC-ul este o problemă globală, de aceea proiectul se implementează în toată lumea, dar ne batem și noi, din păcate, la clasamentul acela și să sperăm că acela va fi unul dintre clasamentele unde suntem pe ultimele locuri în câțiva ani. Vom vedea.
Mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ai spus, pentru ceea ce ai dezvăluit în emisiunea noastră și dacă sunt persoane care n-au auzit până acum despre acest proiect, dacă sunt profesori sau părinți care își doresc foarte mult ca și copiilor să fie acolo, dacă va fi nevoie, pentru bunici sau pentru alte persoane mai în vârstă, puteți intra pe platforma fastheroes.com. Am zis bine, am crezut că trebuia să spun în limba română, dar de fapt fastheroes.com.
E ok, da.
Aceasta este platforma unde vă puteți înscrie, unde puteți găsi foarte multe informații. Eu vă spun cu entuziasm pentru că am intrat, am văzut cum este și sunt entuziasmată să faceți și dumneavoastră și vă încurajez să faceți și dumneavoastră lucrul acesta. Mult succes în antrenamentul la cât mai mulți eroi, mici, salvatori de bunici.
Vă mulțumim foarte mult pentru suport și pentru că învățați și dumneavoastră cu noi mesajul acesta.
Cu mare drag, doamnelor și domnilor, alături de mine a fost Bogdan Alecu, project manager la Eroi Fast și am aflat mai multe despre cum putem să avem mici salvatori alături de noi în familia noastră. Rămâneți aproape, mă întorc imediat cu al doilea invitat al emisiunii Sănătate cu Prioritate.
Stay.
Am revenit, doamnelor și domnilor. A sosit timpul să cunoaștem un alt erou. Un tată care ne va vorbi despre al cincilea copil pe care îl ia înspre adopție. Și nu pentru că îi mai lipsea unul blond cu ochi albaștri, ci pentru că micuțul era foarte bolnav. Din fericire, există oameni pe care nu-i sperie diagnosticele urâte. Ba dimpotrivă, aceștia pun umărul unde e mai greu. La greu adoptabili. Alături de noi prin Skype este Alex Ilie și mă bucur să-l revăd și în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Bine ai revenit la Speranța TV!
Bine v-am găsit! Mă bucur de întâlnire!
Ești cunoscut telespectatorilor noștri, însă acum aflăm un lucru nou și frumos despre tine și familia ta. Câți copii ai acasă și de ce al cincilea și cum ai ajuns la ideea de a avea un al cincilea copil?
Avem 4 copii adoptați și 2 în plasament și anul trecut, în 2020, am aflat despre un băiețel care el este eroul, un băiețel care până la 11 luni a avut 25 de operații, are hidrocefalie, are epilepsie, vede, are tetrapaleză spastică. Am aflat despre el într-un moment dificil, atunci când doctorii nu mai aveau foarte mari speranțe și am început prin a face voluntariat la spital și pur și simplu Alina, fetița noastră, a mers și doar să-l ia în brațe. Și ce am constatat atunci este că doar prin acest gest, faptul că mergeam cu regularitate la spital, Alina și alți voluntari, faptul că îl țineau în brațe, Eric a părut că începe să progreseze, să găsească acea mică putere de care mai avea nevoie să lupte, să rămână în viață. Mai târziu Eric a fost o altă familie care a fost gata să-l adopte sau să-l ia în plasament, a renunțat. În fine, la un moment dat am stat de vorbă cu toții în familie și ne-am întrebat ce vrem să facem legat de asta. Am văzut o nevoie foarte mare și părinți, copii, împreună am decis că este loc în familia noastră pentru Eric și că vrem să-i spunem bun venit.
Înțeleg că întotdeauna se mai găsește loc pentru încă unul. Nu există. Că mai găsește și un blid, și o lingură, și o furculiță. Dar, totuși, ce știați despre diagnosticele pe care le are Eric înainte să auziți despre ele?
Înainte să aflăm despre diagnostice, știam că are hidrocefalie, știam că are epilepsie. De asemenea, ceva ce știam cumva și fusese o limită noastră a fost că aș putea să adopt copii care au aproape orice handicap, fie că este vorba de un locomotor, o mânuță, un picior sau poate că nu vede, dar constant ceva ce m-am gândit este că nu aș putea niciodată să am în familie un copil care are probleme legate de creierul său. Ce a fost interesant este că în momentul în care ne-am întâlnit cu Eric, Dumnezeu ne-a transformat mințile noastre într-un mod unic încât am uitat de toate astea. Așa că a venit în familia noastră. De asemenea, când făceam dosarul pentru plasament și adopție, mi-aduc aminte un moment interesant în care cei de la direcție ne-au zis că am trecut prin toată procedura, prin evaluare, am strâns actele care erau necesare și apoi ne-au zis că totul este gata, trebuie doar să primim aprobarea finală cumva. Și atunci, cu o zi înainte, ne-au sunat ca să venim încă o dată la direcție și atunci am spus că domnul director a văzut despre ce fel de copil este vorba și că vrea să mai avem o întâlnire cu psihologul, să se asigure că înțelegem toate implicațiile bolii lui Eric. Și cu siguranță ne-am întâlnit și am spus, vrem să fim alături de Eric, fie că este vorba, nu știu, câteva săptămâni, luni, cât Dumnezeu îi va da, fie că este vorba toată viața. Și a fost decizia și a lui Nati și a mea și a copiilor împreună cu noi.
Da, bănuiesc că nu este greu, nu este ușor să iei o astfel de decizie din momentul în care acest copil a ajuns să fie lăsat din cauza acestor diagnostice. tetrapareză spastică, hidrocefalie, crize de epilepsie. Sunt diagnostice destul de grele și atunci el a fost abandonat din cauza lor.
Da, da, a fost abandonat, din păcate, într-un mod trist. Părinții biologici, atunci când l-au abandonat, declarația lor a fost, și aici citesc din dosar, noi nu o să punem stop jobului pentru un copil. Viața noastră nu se învârte în jurul unui copil. Ce a fost cumva dureros pentru noi este că și a doua familie a avut un mesaj asemănător. Noi nu o să punem stop la ceea ce avem de făcut pentru un copil. Acest copil nu putem să ne facem timp pentru el. Și poate că tristețea aș extinde-o sub forma unei provocări. Poate că este mesajul pe care noi toți îl trimitem celor 50.000 de copii. Au fost abandonați odată de către părinții lor biologici, dar a doua oară, cumva, cu toții declarăm, viața noastră este mult preocupată, avem lucruri mult prea importante de făcut ca să nu putem face loc în copil la noi în familie. Nu cred că suntem oameni speciali că facem asta, nu cred că, de asemenea, nici nu aș vrea să vă gândiți ce nu știu, că am sacrificat sau că sacrificăm. Sunt unele momente foarte grele, sunt nopți nedormite, în momentul ăsta Eric este de 2 luni în spital, mâine are a 5-a operație, Nati, soția mea, este cu el, este provocator, este un timp complex pentru noi ca familie și pentru, mai ales pentru Nati și Eric. În același timp, niciun moment nu ne-am gândit că am renunțat la asta, niciun moment nu ne-am gândit că ne pare rău că am făcut asta. Viața noastră s-a îmbogățit. Dacă ați putea să-l vedeți cum arată zâmbetul lui când este bine și cum are o putere atât de mare de a transmite emoție și de a ne face, parcă ne sare soarele în casa noastră.
E interesant ce spuneți, pentru că aveam în minte acest lucru, limitele de care ne povesteai. Că fiecare părinte care poate decide să ia un copil în plasament sau spre adopție are anumite așteptări. Îmi doresc să fie așa, îmi doresc să fie fată sau băiat, îmi doresc să aibă atâția ani, îmi doresc să nu aibă cu tare diagnostic sau îmi doresc să fie sănătos complet 100%. Iar limitele tale erau oricum foarte generoase. Poate să fie în cărucior cu rotile, nicio problemă. Poate să nu aibă mânuță, nicio problemă. Măcar să putem comunica cu el, să nu aibă probleme cu creierul. Poți să ne spui în ce fel lucrează Dumnezeu de poate să transforme într-o clipită, că așa am simțit că ai povestit, că într-o clipită limitele tale nu au mai existat.
Nu știu dacă pot să explic atât de bine asta. Cred că în mod special, în cazul creștinilor, mi se pare că are de-a face cu îmbrățișarea perspectivei lui Dumnezeu. Fiecare copil este, și fiecare om, este o ființă unică. El nu este un potențial, nu știu, să câștige premii, nu este un contributor la, habar n-am, economia lumii sau altceva, ci ce primul principal lucru pe care Dumnezeu îl spune despre orice copil, orice ființă, este că este ceva prețios, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci când pe Eric l-am văzut prin ochii ăștia, celelalte au pălit, am uitat de ele. Efectiv, Dumnezeu ne-a transformat și nu am mai văzut, adică nu ne-am mai gândit la ce potențial ar putea să fie și să ne gândim că s-ar putea ca niciodată, s-ar putea Eric niciodată să nu fie o persoană normală. S-ar putea niciodată să nu vorbească. Când am aflat mai târziu, când am făcut un scan al căpșorului lui și am aflat că s-ar putea niciodată să nu poată să meargă, pentru că îi lipsea, doctorii în primă fază au spus că nu văd deloc, are cerebel și atunci sunt o grămadă de funcții pe care nu ar putea să le îndeplinească. În ciuda tuturor acestor diagnostice, credem că Eric este creația unică a lui Dumnezeu și atunci merită să o tratăm ca ceea ce este, ceva prețios, ceva extraordinar, ceva frumos, unic. Și cu toții suntem atât de entuziasmați de el.
E un lucru pe care nu mi-l Nu mi-l pot explica, pentru că deocamdată nu am făcut acest pas de a lua un copil în plasament sau de a adopta un copil. Dar am văzut, am cunoscut destule familii care au făcut pasul ăsta, au făcut primul pas și nu s-au oprit la primul pas. Și au mai luat un copil și apoi încă unul. Și după ce ne-am auzit, după un timp, am mai auzit că am mai luat încă doi de când nu ne-am mai auzit. Într-un timp relativ scurt. Și vreau să întreb, lucrurile acesta, nu știu dacă creează dependență, ci este un... simțiți o binecuvântare a partea lui Dumnezeu sau... Ce se întâmplă în viața unui părinte adoptiv care continuă să salveze copii?
Mulțumesc tare, tare mult. Nu știu de unde să încep. În primul rând, hai să încep cu finalul. Eu nu am senzația că noi salvăm copii. Ce cred că mai degrabă copiii mei m-au salvat pe mine. Eram un om egoist, eram un om centrat pe mine, îmi plăceau anumite lucruri, dar nu eram nici pe departe sensibil să înțeleg complexitatea creației umane, așa cum o înțeleg acum. De asta cred că copiii mei m-au salvat pe mine și m-au salvat pe noi de toată această centrare pe noi. Al doilea lucru, Dumnezeu când decide să se definească pe sine, una dintre titlurile pe care El și le ia și o categorie de care alege ca numele Său să fie atașat este Dumnezeu Tatăl Orfanilor. Mai mult decât atât, când mă gândesc la la una dintre cele mai frumoase metafore pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să înțelegem cine suntem în relație cu El și cum arată relația noastră, ne-a dat această metaforă, ne-a adoptat în familia Lui. Asta înseamnă mai mult decât ne-a salvat, înseamnă mai mult decât că a făcut un lucru, ci ne-a adus în cel mai intim cerc și în acest cerc intim are o relație cu noi, ne iubește și nimic nu ne desparte de asta. De aceea când am început să adoptăm, în urmă cu 12 ani, și am adoptat primii copii, pe Cristi și pe Alina, aveau 7 ani atunci, în primul rând nu am crescut în a fi mai bun tată, ci în primul rând am crescut în a fi mai bun fiu, în a înțelege mai mult dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și dacă eu care sunt limitat, dacă eu care sunt păcătos, egoist și vai de mine, pot să-mi iubesc copiii mei, niciodată din momentul ăla nu m-am mai îndoit de dragostea lui Dumnezeu. Din potrivă, am înțeles o parte din profunzimea lui, am înțeles durerea lui atunci când iubești pe cineva și nu poți decât să-i oferi, să-i arăți drumul și după aceea să-i oferi libertatea de a alege. De aceea, cred că atunci când creștinii adoptă, au șansa de a simți puțin din inima lui Dumnezeu. Mai cred un lucru și cred că este un autor foarte fain francischean care spune asta. El spune, le-am vorbit oamenilor despre Evanghelie, le-am spus Evanghelia, dar acum avem o șansă extraordinară să le oferim o imagine atât de puternică a ei, încât să nu poată să nu o audă. Imaginați-vă cum ar fi dacă noi creștinii am fi cunoscuți ca cu toții pentru acei care aducem în viețile noastre străini, copii pe care nu-i cunoaștem și facem din ei fii și fiice, ca expresia Evangheliei. Și nu am adoptat doar acei copii, nu știu, mici, blonzi, cu ochi albaștri de 2 săptămâni, ci copii de etnie romă, copii cu handicap, copii care sunt mari, care au, 12-15 ani, care și ei au nevoie de o familie. Cât de extraordinar ar fi și ce mărturie extraordinară avea biserica.
Știu că faceți parte din Alianța România Fără Orfani și... sunteți probabil un om care cunoaște mai multe familii care au făcut gesturi asemănătoare. Și vreau să întreb, românii sunt mai dispuși să facă acest pas de a lua un copil care este greu adoptabil în ultima perioadă?
Mai greu sau mai ușor? În 2020, unul dintre lucrurile care ne-a șocat atunci a fost să vedem un număr semnificativ de familii, trebuie să spun familii creștine, cele mai mari parte, care au adus în viața lor, exact ceea ce dumneavoastră spuneți, copii care nu au venit pentru potențialul lor. Spre exemplu, mă gândesc la Ovidiu și Cristina, care au adus în familia lor o fetiță Antonia, care are microcefalie. Când au mers la direcție din județul în care aparținea și a spus, vrem să adoptăm această fetiță. Au fost șocați și au zis, dar este cel mai bolnav copil pe care noi îl avem în toată direcția. Mă gândesc la Anca și Ionel, mă gândesc la alți prieteni, deci au fost, cred că am văzut mai mult ca oricând în 2020, crescând numărul celor care au ales să facă pasul acesta, să adopte, să aducă în viața lor copii care au diferite grade de handicap.
Este extraordinar. Aș îmbrățișa familiile respective și aș și mulțumesc lui Dumnezeu că există astfel de români, astfel de oameni care nu se sperie de o boală. Cum am pus noi pe burtieră, când boala unui copil nu este o piedică în calea adopției. Nu ne speriem nici de tetrapareză, nici de hidrocefalie, pentru că, și vreau să ne spuneți în această ocazie, în momentul în care iei un astfel de copil, găsești un sprijin și în alți oameni? Sunt oameni care vin și ajută, văzând că ai făcut un astfel de gest?
Nu știu dacă pot să spun la modul general, dar pot să spun despre noi ca familie.
Păi, așa am întrebat.
Da, unul dintre lucrurile care cu siguranță pot să vă spun este că, în afară de faptul că noi ieșim în față și se vede că Eric este la noi, am fost ajutați în contextul ăsta de, cred că, sute de oameni. Unii dintre ei nici nu-i cunoaștem și nu cred că ne-am fi descurcat fără ajutorul lor. Mă gândesc la oameni de diferite feluri. Mă gândesc, spre exemplu, în primii ani, în primele luni, când l-am luat pe Eric, una dintre problemele lui era lipsa imunității și au fost un număr semnificativ de mame care au decis să doneze din laptele matern pentru Eric, care a fost atât de sănătos și bun pentru el. Și gândiți-vă că îl dădeau unui străin. Nu știau, dar au făcut-o gândind că vor face o faptă bună. Mă gândesc la acum, Nati este în spital și eu locuiesc în Pitești, Nati este în București, sunt prieteni cum este Elena și mulți alții care merg și îi duc ce are nevoie, o ajută, care mă pot face pe mine să pot să rămân acasă cu copiii. Altfel ar fi trebuit să vin în fiecare zi la București. Sunt multe, multe alte, nu mă gândesc la numărul de doctori care ne-au fost alături în diferite contexte sau asistente sau prieteni care au venit și au zis vreau și eu și eu puțin din ceea ce voi aveți să duc alături de voi. Nu ne-am fi descurcat singuri. De aceea, poate ceva ce aș putea să încurajez este dacă nu poți să adopți un copil de genul ăsta sau nu poți să adopți, poți să vii alături de cineva care adoptă și să întrebi cum aș putea să ajut. Noi am fost binecuvântați și nu am fi putut să facem ceea ce facem fără ajutorul altora.
Chiar așa, dacă tot ai adus aminte de lucrul acesta. Dacă sunt oameni care nu pot să facă acest gest, nu au cum să facă, nu se gândesc că nu poate fi lucrarea lor, dar vor să sprijine astfel de familii, pot găsi undeva resurse, pot găsi undeva niște date pe cine poate ajuta omul respectiv. De exemplu, Alianța România Fără Orfani are o astfel de evidență sau un loc în care oamenii pot găsi ceva informații legate de familiile care poate au nevoie de suport. Este și luna decembrie, o lună mai specială în care poate că familiile au nevoie de ajutor, de suport.
Sigur că da. Dacă oricine care crede că poate să ajute cu ceva, fie că vorbim de timp, fie că vorbim de expertiză, fie că vorbim de resurse, dacă se adresează pe Alianța România Fără Orfan.ro sau arfo.ro sau România Fără Orfan.ro sau pe Facebook Alianța România Fără Orfani, cu siguranță putem să punem împreună resursele respective cu nevoi, în așa fel încât într-un proces transparent oamenii să poată să binecuvânteze pe alții și împreună să facem ceva frumos.
Aș avea o întrebare, e puțin mai personală și dacă nu vrei să răspunzi, nu e nicio problemă, dar aș vrea să te întreb ce îi cer cel mai des lui Dumnezeu în rugăciune în ultima perioadă?
Una dintre rugăciunile mele constante, în ultima perioadă probabil mă rog mai mult pentru Eric și Nati, cu siguranță mă rog ca el să vină acasă, dar una dintre rugăciunile în care avem nevoie toți creștinii să vină alături este că modul în care noi am ajuns la adopție nu a fost în primul rând pentru mișcare socială. ci visul nostru este ca Cristi, Alina și toți ceilalți copiii noștri, David, Crina și toți ceilalți, nu doar să aibă un tată și o mamă aici pe pământ, ci să se întâlnească cu Tatăl cel Ceresc. Cu alte cuvinte, nu doar să putem să le oferim nu doar o masă, o casă și educație, ci inclusiv să putem să îi ajutăm să se întâlnească cu Dumnezeu. Și asta este rugăciunea mea.
Să se împrietenească cu El, să-L cunoască. Cine știe dacă nu ajung într-o familie, dacă îl vor găsi pe Dumnezeu într-un fel. Cu toate că Dumnezeu se lasă găsit și este alături de noi. Mulțumesc pentru că în această ocazie ai fost vulnerabil și ai povestit toate stările și toate lucrurile prin care poate să treacă un părinte adoptiv. Și un părinte care a adoptat un copil care are probleme destul de grave de sănătate. În privința lui Eric, îl așteptați împreună cu familia acasă? Ce spun medicii? Când va veni acasă din spital?
Nu știm exact când spun. Astăzi a făcut ceva analize din nou, care fac mâine dimineață să intre în operație. Dacă lucrurile sunt bine după operație, săptămâna viitoare ar trebui să ajungă acasă. Sperăm să fim cu toții acasă de Crăciun.
Și noi ne rugăm. Dacă te-am întrebat care sunt rugăciunile tale, să știi că în rugăciunile noastre îl vom purta și noi pe Eric și pe soția ta și întreaga familie și bunul Dumnezeu să binecuvânteze gândurile bune și tot ceea ce doriți voi ca familie să faceți. Și văd că misiunea este asta, să îi împrieteniți cu Dumnezeu și să aibă toate cele pe care le-ai enumerat, și familie, și ceva cald de mâncare, și un acoperiș deasupra capului, și multă, multă iubire. Și ne rugăm să fie sănătos, să fie cât mai sănătos, Eric, să vă bucurați de el.
Mulțumim, mulțumim. Din nou, chiar cred că, din nou, lucrurile probabil sunt uneori foarte dificile. Și uneori este provocator. Crescutul oricărui copil, fie că este biologic, fie că este adoptiv, chiar și dacă nu are handicap, ne face pe noi părinții să trecem la un alt nivel. Dar în același timp, ceva ce îmi doresc de fiecare dată să spun este, fără să romantizez asta, deci fără să minimalizez uneori zecile de nopți nedormite sau dificultățile de a fi în spital sau toate astea, dincolo de asta, este o mare onoare și o mare bucurie pentru noi. Viața noastră nu este una sacrificată, viața noastră este una îmbogățită și care nu am schimbat-o cu nimic altceva.
Foarte frumos spus. Păi atunci nu schimba nimic, doar așteaptă minunele lui Dumnezeu, pentru că noi le cerem și în dreptul familiei voastre și în dreptul familiilor care au făcut lucrul acesta și nu s-au uitat în urmă. Mulțumesc foarte mult pentru experiența de viață pe care ai împărtășit-o cu noi și poate că ceea ce ai spus poate fi un click pentru cei care au stat să se gândească, oare să luăm, să nu luăm un astfel de copil. Îți mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu tare mult!
Doamnelor și domnilor, când un om este bolnav, foarte bolnav, atunci are cea mai mare nevoie de ajutor. Bolile ne sperie, însă să închidem ochii la durerile celor de lângă noi e o boală și mai cruntă, de care chiar trebuie să fugi cu toată puterea. Mă bucur că România are eroi, că șirul faptelor bune și a implicării în societate crește. Iar în privința adopției copiilor greu adoptabil, avem semnale tot mai bune de la Asociația Alianța România Fără Orfani, că lucrurile se mișcă încet, dar sigur. Alături de mine și de dumneavoastră în această seară a fost Alex Ilie, un tată care își așteaptă copilul acasă, își așteaptă copilul care e de vreo 2 luni în spital, copilul pe care vrea să-l adopte și să îl strige ca pe fiul său de acum înainte. Și mulțumim pentru experiența pe care ne-a oferit-o astăzi într-o ediție mai specială a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Dacă v-a plăcut ceea ce ați urmărit în această ocazie și doriți să vadă și prietenii dumneavoastră, puteți să dați un share emisiunii noastre, ediției de astăzi, pe paginile de socializare, pe pagina noastră de Facebook Sănătate cu Prioritate, dar și Speranța TV, găsiți această ediție. Vă mulțumesc că ați rămas cu noi pentru aproximativ 50 de minute. Vă doresc multă sănătate și dacă o aveți, faceți tot ce vă stă în putință ca și altora să le fie bine. Pe curând!